на вину. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 у передачи «Белорусское замежжа» про дочинение помеж сгуртованием белорусов свету и политичными утекачами. А зараз на шарзе «Подороже свободы». Сегодня Змитер Поддубны рассказывает про вёску Шипки Вялейского району.
Вёска Шипкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Не дзіва, больш за 150 хат. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. І толькі над некалькімі хатамі узнімаецца лёгкі дым з комінаў. Каля 100 хат у Шипках набылі пад дачы гараджане. Зімой яны тут амаль не бываюць. Частку вяскоўцаў пазабіралі на зіму да сябе ў гарадскія кватэры дзеці. Астатнім альбо няма да каго ехаць, альбо самі не захацелі. Марыя Равяка, хоць і мае за 80 гадоў, але ехаць нікуды з Шыпкоў не хоча. Дый тое, два сыны хворыя і пастаянна па шпіталях, а трэці працуе кіроўцам і дома бывае рэдка. Гостю Марыя Сямёнаўна узрадавалася, хоць і прызналася, што каб было на двары крыху цямней, то ў хату б не пусціла. Страшна. А даведаўшыся, што гость з радыё, да яшчэ са свабоды, узрадавалася яшчэ больш. Ёсць не толькі каму пажаліцца на сваю бяду, але і ўпэўненасць, што не пабаяцца праўду па радыё расказаць. А то дзяржаўным радыё і тэлебачанню яна не верыць. Так і сказала.
Як гэта называюць хваленды па-нашаму, а так. Вот гавору, што там тое і тое зрабілі, а ні праўда, нідзе нічога таго немашык. Я раскажу, Лукашенко, ты ну прыедзь, ты праведай Шыпкі, якія тут людзі бедныя, нішчасныя, старыкі жывуць, магазін закрыты, сігналілі, можа, тут вазілі які хлеб. А я тут только пачала кабанчыку даваць. Дзе я палятусь, лізка павалюся, і не выйшла. Дык вот як хлапец прывязе хлеба, дык ёсць я калі, дык бульба два рукашкі стовку, вот гэтак і жыву.
Што ж тычыцца бяды бабулі Марыі, то яна вядома шмат каму з пенсіянераў. Маленькая пенсія.
Прама стыдалася людзям казаць, що дабаўлялі, так 150 получалі тады, 200. Вот во гэдак, гэта мне, што я ўжо на пенсію, на 80 гадоў, дык вот дабавілі ўсе 20-ку. А так, пенсія мая 240 із гэтай дабаўкай, што на пенсію пашла.
Да таго ж, у яе згубілася 3 гады стажу. 17-гадовым падлеткам Марыя Сямёнаўна працавала на сплаве, сплаўляла па рацэ бярвення. Але ж ніякіх дакументаў, якія б гэта пацвердзілі, на руках у яе не засталося. І каб пры афармленні пенсіі іх улічылі, давялося ехаць па даведку ў архіў.
Выйшаў нейкі мужчына, ну што ж там, каб хто са мной сталейшы, граматнейшы, можа б хто там, і што б дабіўся б. Дай тую сведку, як ты ішла на пенсію, што... Ты рабіны і зімі рабіла. Тады гаворам, ну ладна, мы яшчэ разбяромся і прышлём. І па сягонішні дзень ніхто нічога не прыслаў, і ўсё маё прапала.
Фёдар Сівы ўсё жыццё адпрацаваў у Шыпкоўскай школе. Апошнія гады яе існавання дырэктарам. У яго кароткім расказе пра сябе нібыта змясцілася ўся сумная гісторыя апошніх гадоў жыцця вёскі.
Я прыйшоў на пенсію за 2 гады, паколькі ў сувязі з ліквідацыяй школы. А потым працаваў у бібліятэцы, была, ўжо будучы на пенсіі. Бібліятэку таксама закрылі, ФАП быў, закрылі, магазін таксама не працуе, таму што... Нема чалавека.
А як бавяць час вось у Шыпках людзі зімой? Чым займаюцца?
Дома сядзяць. А чым будуць займацца? Дома. Улетку приезжают дачники, дети, внуки. Летку веселей.
У адрозненне от шматликих інших вясковых школ Шыпкоўская не стаіць пакінутай і пустой. Некі абароцісты прадпрымальнік наладзіў там вытворчасць, і былы дырэктар гаворыць пра гэта з гонарам.
У нас адзін ёсць плюс, гэта там, дзе была школа, адкрылі фабрыку прыватная. Там каробкі вырабляюць, 10 чалавек 20 працуе.
То есть зараз працую. Я чул, что некая не вельми приемная история с этой фабрикой была.
Была. Сгорела.
Сама вот так взяла и сгорела.
Не могу сказать. Милиция, пожарники были, проводили расследование, установили, что причиной пожару заявилась электропроводка.
Правда, есть и другая версия. Нібыта фабрику подпалили працаўнікі, незадоволенные заробком, 5000 рублей у день на человека. Так гэта ці не, сказать тяжко. Але калі пасля ремонту фабрика изноў запрацавала, то заробок вырос удвоя.
У передачі «Подорожі свободы» Змістер Паддубны рассказывая про вёску Шыпкі Вялейскага району.
Прынамсі, вяскоўцаў заўсёды крыўдзілі на грошы. Марыя Равяка, прыгадываючы, як давялося ўсё жыццё працаваць і якой пенсіяй ёй за гэта дзяржава аддзячыла, нават расплакалася.
30 гадоў стажу маю, а каб яшчэ гэныя 3 гады, дык усё ж бы мне шны болі получала. Ну, дык вот цяперака, што я 240 получаю. Ну, то прыстаўце, за 30 гадоў, што я ж кажу, рукі это вот зламаная. І трэба ж было ўручную каровы, не было гэтых апаратаў, гэтых машын даення яшчэ. Па 20 каров, і ўручную надо было перабраць, гэтыя даілі каровы. Ну дык, ну што мы, і вырабілі, рабілі, і што.
Залоўкам у руках Марыя Сямёнаўна даказала, што пражыць на такую пенсію вельмі складана, а яна ж, кажа, яшчэ не самая бедная ў вёсцы.
Ну, вы прыстаўце, балон, гэты газ, болей не гарыць, як калі 2 месяцы, а не 1,5 месяца гарыць. 35 тысяч, стрыхоўку заплаціць. Ну, вот, ну, і што мне стаецца, як пражыць? Ну, 240 рублей. Так яшчэ я, здаецца, не такая ж ужо бедная, ну, а людзі ж яшчэ ё старэйшыя, дзяцей не маюць. От ужо несчасныя, жутка якія. Ну, і гэтыя, не дайдуць хлеба, не купіць, нема каму.
Пытанне ж пра ўладу, дэпутатаў, якія павінныя дапамагаць людзям, выклікала ў яе толькі ўсмешку і новыя слёзы ад перажытай крыўды.
Нібыта ж нейкая прэсідацель, што за яго галасуюць, галасуюць. Ніякую ці абрашчайся, ці не абрашчайся, ніякай помачы нікому не кажу. Да, прэсідацелі сельсавета абрасцілася, як памёр мужык, каб это што-небудзь памаглі. Нічого, нічого ніхто не памог. Ну, такой бяды, Бог і з ними.
Па шчырасці, вяскоўцы асаблівай цікаўнасцю да палітыкі ніколі не вызначаліся. Але былы школьны дырэктар Фёдар Сівы прызнаўся, што ўважліва сочыць за тым, што адбываецца ў краіне і свеце.
Я канкрэтна цікаўлюся. Ну, а людзі неграмотныя, цёмныя, мала разбіраюцца, што робіцца на свеце. Ну, калі ўжо прыйдуць да крамы, то ўбачаць, што там цэны другие, что растут. Хоть это только я не бачу. А так, политикой не цікавіць.
А откуда информацию берете? Что читаете, что глядите, что слухаете?
Ну, газеты приходят. Народная воля, вось. Районная газета. Шлях перемоги.
В какой газете больше доверяете? Районной, ИБТ, ти народной воле?
Ну, пока я народной воле больше.
Але нягледзячы на сваю такую палітычную прасунутасць, на пытанне пра тое, ці стане галасаваць за Лукашэнку на чарговых прэзідэнцкіх выбарах, адказаў дыпламатычна.
Ну, я не ведаю, можа, лепшая будзе платформа. Будзем за другого галасаваць. Каго лепшая платформа?
Господиня ще одної хати, Марія Кажура, відчинила двері, стоячи на двох милицях. І то відчинила тільки тому, що сьогодні в гості завітала дочка з Мінську.
Одна, а то приїхала і на з Мінську. Так, каже, приїду, заберу, так хату кинуть. А то злодії ходять, халірує, так, от своя хатка, так добра. Каб це добре в своїй хаті, хоч і померти.
Ну ось ви кажете, злодії ходять, не хочете хату кидати. А от прийдуть злодії, що ви їм зробите?
До мене не прийдуть. Я запрошу, я не пущу нікого, я не пущаю ночі, ні знайомих. Тут уже баба якась, що сусідка там, а де ж ти пустиш, я не пущаю.
Ну, а сусідки до вас хоч приходять, от там, чим-небудь?
Ну, і надо, тут кого попросять, так відвідає, приходять, Гена Калі. Приходять, ну, що й на мені, нічого, діти їсть і привезуть, нічого.
Ну, от з'їсть і є що, а от поговорить, є з ким?
А, ну поговорить.